У ефіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Сергій Шупа. На працягу бліжэйшай гадзіны прагучаць выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце расказ пра тое, як беларусы замежжа трымаюць віртуальную лучнасць з бацькаўшчынай. Запіс онлайн-канферэнцыі з манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Уражанні з метра Бартосіка ад падарожжа ў мястэчка Вішнева Валожынскага раёну. І думкі экспертаў наконт штогадовага паслання Аляксандра Лукашэнкі беларускаму парламенту. Пачынаем перадачы «Беларускае замежжа». Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе для бацькаўшчыны ў віртуальнай прасторы. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія каже, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну Еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
У меня, наоборот, скорее, ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильней – это зусім не отлеглость, каже Юлия. И выбор одной краины не означает отмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, якая ўжо пачала вучыцца за мяжой, такім чынам было цалкам натуральна, надцікавы для яе семінар паехаць менавіта ў Беларусь, на радзіму. Зразумела, замежная адукацыя дае веды і досвед, якія немагчыма атрымаць дома. І гэтак жа слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвед, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта, можа быць, і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Менск. Але для Юліі ў гэтым трэнінгу быў і прафесійны інтарэс.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удзельнікі з Літвы, іх вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, гэта людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, некаторыя на факультэце журналістыкі. І ім было досыць цікава. А што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінару ў Беларусі, ў прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь, для таго, каб вучыцца за мяжой, ім было досыць цікава, што робіцца ў нас, і як гэта будзе праходзіць у нас, для параўнання.
Трэнінгі праводзілі і спрактыкаваныя вядомыя журналісты, але арганізоўвалі ўсё самі студэнты, моладзь. І самі абіралі, каго запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, невялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі навумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас приехать 180 человек, 30 человек удельников каждый раз. Было досить шмат отгуков, задоволенных отгуков. Люди просились еще, але одна из умов нашего семинара было то, кто удельничает один раз, другой раз удельничать не может. Тому мы смогли таким чином охопить мага большую колькость людей.
Тренинги проходили тягом 6 месяцев по выходных. Удельники были из разных регионов Беларуси и соседних краин. По 2-3 человеки на место был конкурс.
Для нас были важные люди, и те могли творче подойти до выполнения певных задач. Вы же сами разумеете, что семинар поспеховый, коли працуют активно обоих боки, как организаторский, так и удельницкий. Тому самый важный критерий – это нестандартность мыслення. Поскольку были специальные анкеты, людям пропонувалось написать крыху про себе, написать невеликое эссе на певную тему, каждый раз были разные. И таким чином мы вызначались с удельниками. Что на конт замежников? Ну, так отбылось, что информационная акция проходила про разные социальные сетки, так само про сетку ВКонтакте. Ну и шмат у кого были знакомые с разных краин. Многие были уражены. Мы учились активно у них, они учились активно у нас. И такі атрымаўся двухбаковы семінар.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа».
Інтэрнэт злучае з Беларуссю тых, каму гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусева распавяла, што з прыездам у Літву на вучобу яе дачыненні з кампутарам з інтэрнэтам значна змяніліся. Цяпер гэта неад'емная частка яе жыцця, але рэальнае дачыненне з радзімай гэта не замяняе цалкам.
Я заўсёды гэта разумела. Все студэнты, яны мне кажуць пра тое ж самае адчуванне. Мы пераехалі як бы жыць сюды, але ўсе нашы мыслі, нашы активное життё. И тому мы едем до дому, там активное життё, приезжаем сюда, только учимся, и всё. Потом и живем только, как найти ещё один вольный день и поехать до дому.
Тренинг интернет-супольности «Молодь.орг» и молодевого проекта «Вока» для разных белорусов. Але калі брать замежных белорусов, то бадай, напэўна, найперш менавіта вось для таких, кто, як Юлія, так адчувае далучанасць да сваёй краіны. Хаця я магу, вядома, і памыляцца. Наста, адна з арганізатарак.
Мэта семінару абсалютна не палітычная, абсалютна не падрыхтоўка якіх-небудзь скандалістаў, журналістаў, кажам, жоўтых газет. Мэта была менавіта даць людзям магчымасць атрымаць неабходную інфармацыю і каб яны маглі арыентавацца менавіта ў нас, каб людзі заставаліся ў нас і працавалі ў нас. Таму што не сакрэт, што цешка мазгоў зараз вельмі вялікая за мяжу. І важна, каб моладзь, якая думае, моладзь, якая можа нешта рабіць, заставалася тут і падымала тыя сферы, якія можна падняць, як працавала плённа менавіта на карысць нашай краіны.
Кожны навучыўся нечаму свайму адметнаму і сакрэтам эфектнай падачы матэрыяла для спецыфічнай аўдыторыі, напрыклад, ствараючы сайт для кароў, і магчымасцям інтэрнэта, напрыклад, карыстанню скайпам, і асаблівасцям распаўсюду інфармацыі, напрыклад, праз ролевую гульню «Адна баба сказала». І да ўсяго гэтага новыя кантакты. Юлія.
Пра блогі я толькі чытала некаторыя блогі ў інтэрнэце. Камп'ютарам я карысталася толькі ў мэтах інтэрнэта вельмі мала, калі я жыла ў Мінску. Зараз я вельмі шмат часу за інтэрнэтам. Шмат рэчаў, якія я нават не ведала, як карыстацца гаджэтамі і всімі.
Юлія яшчэ толькі плануе свой блог. Іншы ўдзельнік з Літвы ўжо мае свой блог у жывым журнале 2.5 гады. Ён распачаў яго яшчэ ў родным берасці. Блогер Ян Каспадар вывучае цяпер у Вільні паліталогію. Ён з тых удзельнікаў, якія здолелі абысці правілы і быў на семінарах нават двойчы. полічыў, што таго было варта.
Ну, так атрымалася, што я патрапіў два разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкія рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой власны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў далейшым.
Блогер Ян Гаспадар, будучы палітолаг, кажа, што ў Менск ездзіў на трэнінгі не таму, што гэта мела нейкае асаблівае значэнне месца правядзення семінару, а таму, што яго зацікавіў змест. Тэма – грамадзянская онлайн-журналістыка.
Я б не сказаў, што за мяжой не дадаюць нейкіх ведаў ці не могуць зразумець спецыфіку беларускую. Аднак там давалі вузкаспецыялізаваны матэрыялы, якія не кожны чалавек можа сустрэць нават у еўрапейскім універсітэце. Бо насамрэч праблематыка электронных СМІ, якія збольшага працуюць у межах СНД, і не толькі электронных СМІ, а нават блог-пляцовак, яны не заўсёды абмяркоўваюцца. Таму большасць прыехала менавіта для таго, каб зрабіць сваё уражанне, меркаванне аб тых з'явах, якія часам не абмяркоўваюцца нават у заходніх універсітэтах.
Апрача блогаў, апрача розных ужо досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга – Арцём.
Форум тэатр – гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць. І потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека, якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на Моладзёрах. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент – гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Багацця не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты, перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Гаворыць Радыё Свабода, хвілін праз 15, мы запрашаем вас паслухаць перадачу «Падарожжы свабоды». А зараз вось пра што. На сайце свабода.орг прайшла чарговая онлайн-канферэнцыя. Радыё-варыянт онлайн-канферэнцыі падрыхтаваў для эфіру «Свабоды» Сергій Навумчык. Яму слова.
У інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёсафам, манахам, дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчыма яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» напярэдадні онлайн-канферэнцыі Пётр Рудкоўскі сказаў:
«Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паволі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
А цяпер прапануем вашу увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім, якая адбылася на вэбсайце «Радыё Свабода». Ці спадабалася вам выкладаць у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, дзеля чаго вы там працавалі? Якія пажаданні да студэнтаў, як будучых, гэтак і цяперашніх?
Спадабалася працаваць. Падабаецца. Хоць часам даюць аб сабе знаць, так бы мовіць, эміграцыйныя варункі існавання універсітэту. Хоць гэтыя варункі хіба яшчэ больш даюцца ў знакі студэнтаў. Дзеля чаго працаваў ці працую, ну, каб нечаму навучыць іншых, ну і каб самому нечаму навучыцца. Ось, ну, што тычыцца гэтага другога аспекту, то спадзяюся, нейкі прагрэс ёсць, але, напэўна, многаму яшчэ трэба навучыць. Што тычыцца пажадання для цяперашніх будучых студэнтаў, я бы сфармуляваў яго пры дапамозе аднаго з дамініканскіх дэвізаў. Semper studere. Значыць, няспынна, нястомна, аддана шукаць ісціну. Тут гэтае слова студэра цяжка так адэкватна перакласці, оно значыць нешта большае, чым вывучаць, штудзіраваць, займацца навукай. Оно таксама значыць палымяна любіць, быць адданым, гарэць нейкай ідэі. Так што жадаю студэнтам ЭГУ студэра ва ўсіх магчымых сэнсах.
Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў? Пытаецца у Пётра Рудкоўскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі ўспрымаліся пад такой прапагандай і зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для квазіправаслаўнай значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам. Ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама, ну, шырока разумітай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс, ну, хоць здаровы сэнс дазваляе пра гэта гаварыць даволі умоўна і даволі стрымана.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца ў Пётра Рудкоўскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам і вогляну быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досить моцно прирос до гэтага ордэну, ужо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця, а быццё уключаным у дамініканскую сям'ю, думаю, дае цудоўную магчымасць удасканальваць як грамадзянскае, так і іншыя вымярэнні жыцця. Бо дамініканскі ордэн гэта сапраўды багаты духоўнымі ресурсами, так само интеллектуальными ресурсами. Но коли наговорка пошла про громадянское вымирание життя, то позначу, что Доминиканский орден есть первой институцией, внутри которой была ожитевлена, то есть поспехово ожитевлена, модель представничей демократы.
Господар Рудковский, те отбудется визит президента Беларуси у Рим?
Это уже официально подтверждено Ватиканом, а так само Италией и Беларусью. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дазволю сабе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца, не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў-іншаземцаў, песні жальбы наконт «Не стае святароў, няма каму працаваць». Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі няпростыя, але вельмі важныя аспекты стасунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёлами, церквами. Наконт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая. У выпадку яўнага парушэнне правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значыць, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці, ну, выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім, прынамсі, была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне цэрквы. Прынамсі, ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. І я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць цэркваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра. Вось, хоць не аспрэчваю, ёсць у гэтым візіце і пэўная неадназначнасць, амбівалентная. Тут я пра якую я раней згадваў.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы, сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца Пётр Рудковскага, наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правильность. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабода Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостала Павла, няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчын. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, царква або касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне – прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакратыя або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыі алёгі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу ўсе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія XI Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедыкта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедыкта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацэнкі.
І нарэшце, на завяршэнне онлайн-канферэнцыі, ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленне ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
Поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з філёсафам, манахам дамініканцам Пётрам Рудкоўскім вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
З радыёварыянтам онлайн-канферэнцыі з манахам дамініканцам Пётрам Рудкоўскім вас пазнаёміў Сергій Навумчык.
Званкі на свабоду.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры выбраныя перадачы тыдня. Хвіліны праз 15 вы пачуеце на нашых хвалях круглы стол нашых экспертаў. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра свае вандроўкі расказвае Зміцер Бартосік.
Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентіна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Констанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Бітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, па-беларуску. І меў адпечатаваўшы, дзецям вот даваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Кнедзе ў яй сваім унукам даўшы не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Ну, беларусы былі ў пачоце. Гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што ён, вот, если так вот разобрацца, ён больш гісторык быўшы, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць жа такая пагаворка. Як маем, не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг сваёю дзейнасцю, трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык хто разумее. Я ўспамінаю, вельмі часта яго ўспамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жартаў».
У эфіры «Падарожжы свабоды» сёння пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата стылася, другія там сели сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж ужо спалена была.
Да, ну так нагрымейся, да, на перца ў мене. Ну так от я і кажу, і стуня ні яго, і хата ні яго. Але ён така зямля яго два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ти поклонився, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас, мені жалко вас, що ні, ну так вийшло. Прийшов к мерам, поговорив, даже до... і не поклонився нічого. А я стояла коло самого кладбища, поглядіть, як він буде клонитися, що казати, нічого не говорив. Президент тепер вважаєш. Ну, так і що?
Ён не президент.
Президент. Не президент. Президент.
Нявестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перэса крыўду.
Я так надзеюся, што хоць што-небудзь паможа гэтаму Вішневу, як прэзідэнт, потому што тут абваліся і сельскі савет, і другое, трэцяе. Ані паэтаму думалі, што дзесіцца, но ад него, наверна, как сказала...
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта кок. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая кругом, облівае бензінай гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, усюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яврэяў. Дык я облівае бензінай, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула.
І гараць.
І яны прыляцелі з матацыкламі. Ай, як гады, звяры, гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там две ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. Ён кажа, я прыйшоў, гэтак во, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. Ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяўся, сядзеў.
Пра
Про сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Сёння его прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вішнёвская. В гавне, короче, гавараба. Живём на плаву. Вёска вымірае, милы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся. Я, Романова, дружбан мой, начнём гасіць, начнём хуй заниматься. И ні тут не было і не будзе.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Адрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота куратіліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтанка была тут жыла, таму што яе бацька... Был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андрывонжа.
И не выключено, что в этом будинку есть?
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розарий был. Вот, по этой дорожке пойти. Заводились, шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были невысокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лагер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазыўныя нашага радыё «Люблю наш край, старонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метров. ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
На чарзе экспертыза свабоды. Александр Лукашенко выступіў з пасланнем перад нацыянальным сходам. Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітоляг Владзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае – гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё. І другі момант – гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу, ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызіса ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызіса няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказаць, па-першае, што ўладаў там няма, там ёсць адзін чалавек. Всё, все астатнія гэта нешта маленькае-маленькае.
Калі статысты.
Да, па-другое, калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, і яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё, як нехта мог бы падумаць ці зразумець. Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты дыялог дыялог з Еўропай, што ўключэнне Беларусі ва ўсходняе партнёрства створыць умовы для палітычных змен у краіне, змены рэжыма, змены ўлады, то на гэта спадзявацца не варта. Вось гэта не выпадкова, гэтыя акцэнты былі зроблены спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новае. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта напрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа напрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Спадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
Па-першае, хачу сказаць пра эканамічную лібералізацыю. Па сутнасці, Лукашэнка дэклараваў, што ніякай лібералізацыі ў эканамічным жыцці не будзе. Ён заявіў, што гэта не аднамаментны акт, гэта паступовы працэс, і што ўсялякія махляры, ашчэпкі адмарозкі зразумелі гэта так, што хачу, то і варачу. Не, кажа Лукашэнка, гэтага не будзе.
У нас эканамічная лібералізацыя адбылася на ўваходзе на рынак. То бок увайсці ў бізнес зараз стала крышку прасцей, менш бюракратыі. Але самае галоўнае, што не зроблена, гэта няма вольных цэнаў на прадукцыю, на паслугі і гэтак далей.
А ў палітычнай, ён кажа, палітычнай лібералізацыі ў мяне дастаткова. І яе не менш у мяне, чым у вашых заходніх краінах. Всё, кропка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання Лукашэнкі, ці можна чакаць зменаў у палітыцы».
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу спадар Быковскі?
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, якое ваше ўражанне ад замежна-палітычнай часткі выступу Лукашэнкі?
Тут праблема ў ацэнках. Лукашэнка зазначыў, што ягоная палітыка была правільнай, а заходнікі памыляліся. Усе гэтыя санкцыі, ціскі, яны праваліліся. І вось заходнікі паразумнелі, сталі нармальнымі палітыкамі і пайшлі на сустрэчы. Вы ад нас нічога не патрабуйце, а мы з вамі будзем весці раўнавартасны дыялог. Вось ён паставіў рамкі і межы.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася, і таму дачыненні сталі паляпшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай – працэс двухбаковы, то бок і Беларусь нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе усе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Яшчэ кажучы, не думаю, што гэты тэкст сапраўды меў такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на нейкія саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што ўпершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва усе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходняе партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю. То есть ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў, і цытуе Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання Лукашэнкі. Ці можна чакаць змену ў палітыцы?». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Владзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!